държи, тук става много сложно. Кой се трябва?
Добре, благодаря.
Малко ли?
Само е голямо.
Да, малко са така притесних от псалма. Мисъл, притеснен в физически смисъл, нали така. Следващото ден се дава с това голям псалм и се получава малко място. Както и да е. Днес искам да си говоря за нещо, което ми е на сърце на мен, така да си го говорим. И това е за това, което ни пречи да бъде да си общуваме. Това, което ни пречи да бъдем заедно наистина. И така четем от Исаия 29 глава, 15 и 16 стих. Малко, ама аз пак мога да говоря много, нали знам.
Не се съмнявам. Данчо да му мисля.
Така. Горко на уния, които дълбоко търсят да скрият намеренията си от Господа, чието дела са в тъмнината, и които казват, кой ни вижда, кой ни знае? Ах, тая ваша опърничавост, гранчарът ще се счете ли като кал, т.е. като глина, от вас, което работи. Непременно направеното ще рече ли на този, който го е направил, ти не си ме направил? Или изработеното ще рече ли на този, който го е изработил, той няма разум? Това е едно от няколкото места в Библията, в които Господ говори с ирония. И обикновено, когато го прави, нещата са много тъжни. Те не са повод да се смее човек, да, наистина да се стресне, защото нещата, за които той говори, е тогава, когато човек в своя си живот си казва, той Господ не вижда. Ако се замислиш малко, ако Господ съществува, е направил всичко и небето и земята, и както казва Словото, всичко е голо пред Него, няма нищо скрито за Него. Той вижда всяка твоя мисъл. Да не кажем, че Той е способствен, за да може да се появи в главата. Тогава, когато някой си реши, че той има своя си собствен бизнес и може да си прави нещо сам за себе си, независимо от всичко останало, това е в очите на Бога, това е толкова безумно, нали, толкова тъжно, че човек си мисля такива неща. Това е един стих, който казва и рече безумни в сърцето си няма Господ. Нали? Да мислиш, че няма Бог, означава да нямаш разум според Бога. Защото ако имаш разум, ако внимаваш на нещата, ако разсъждаваш, видиш, че не може да няма Бог. И така, това е нещо, което всеки го има. Още от раждането си ние си ходим по нашите си неща, като започнем да разбираме кое как и започваме да търсим да си правим нещо сами. И общо взето човек в своя си живот много често има неща, които той си ги смята, че си лично негова работа. И дори има християни, които след като повярват в Бога и повярват в Исус Христос, продължават да си имат свои лични дела. Въпреки че Библията крещи навсякъде по всички страници, че ние нямаме собствен живот на тази земя. Че нашия живот принадлежи на Бога. Това го има дори в църквата. Но днес искам да говоря за друго. Искам да говоря за това как тези собствени дела, те всъщност ни отдалечават един от друг. И те ни отдалечават по два начина. Един начин е, когато аз съм взет със собствените дела, аз не се занимавам с това. И когато аз си живея сам за себе си, се ограничавам и се изолирам сам, тогава това поставя една преграда в моето общуване с всички останали други, които аз бих могъл да общувам и мога да имам по-добро взаимоотношение с тях. Или по-богат живот с останалите, които живеят около мен. Но има и друго нещо, което е по-страшно и което е по-често. И това е, че живота на другите, всеки за себе си, много често е обърнат, един, ни обръща един срещу друг. И в крайна сметка човек, когато се опитва да общува с някого, той бива наранен от този някого, защото човека проявява егоизъм. Най-генерално, това е основната причина. Ако човека не проявява егоизъм, а иска да ти покаже любов или някакво съчувствие, тогава няма да си наранен. Нали? Но понеже ние не показваме винаги съчувствие и любов, и затова се нараняваме един друг. Нали? Не говоря за нас, говоря по принцип. Като четем в Битие 6 глава 11-12, пише, това е точно където пише причината да дойде потопа върху земята. Това е била. И въобще потопа, ние скоро май не сме си говорили за него. Тя е много интересна тема. Тя е нещо, което човек наистина трябва да се напъне и да се опита да си представи какво точно е стало и какво се е случило след това. Защото ние знаем горе-долу какво се е случило след това. Само няколко стиха от Библията обаче там пише, че са умрели всички хора и всички животни, които са живели по земята. Освен онези, които са били запазени в ковчега на Ноя. И ние, повярвайте ме, аз лично съм така. Аз не мога винаги да осъзная мащабите на това, което се случи и трагедията, която се случи. Не може тя винаги да влезе и ме накара да изтръпне, да ме полазят тръпки по гърба заради това, което е станало. Но аз знам, че е станало. Има едно друго нещо, което става преди потопа и това е това, което изглеждало земята в очите на Бога преди да се случи това нещо. И тръпките, които би трябвало да ни побиват, ако ние разберем какво се е случило преди това, са също толкова силни и страшни, колкото и това, което разбираме, че е станало на времето на потопа. Трагедията, която е станала. Защото в тези стихове, в Битие 6 глава 11-12, пише и земята се разврати пред Бога. Земята се изпълни с насилие. И Бог видя земята и до тя бе развратена, защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. Превод. Всеки човек се обхождал, е бил насилник спрямо на ближния си. Хората не са търсили да вършат нещо заедно. Всеки е бил против всеки. Всеки е воювал със всеки. Какви неща са си правили, не го пише, не го споменава Библия. Предполагам нарочно. Предполагам нарочно. Не се споменава какво безумие се е стигвало в отношенията между хората. Не пише, че са се избивали, но явно са си правили други неща. И не само това, за да убие Бог и не само хората, ами и животните, явно тази жестокост тя се е прехвърляла постепенно и върху самата природа. Не знаеме дали животински свят вече е бил покварен от това, което е ставало в сърцето на човека. Имаме страшно малко информация за това какво е ставало преди потопа. Това са 1500-1600 години от първо началото на човешката история. И ние имаме много малко информация за това, което е става. Но, става ли са убийства? Мисля, че има информация за едно убийство. Мисля, че за Ламех. Той говореше за това, че е убил някого. Така че можем само да гадаем, но познавайки човешко сърце днес, хората, света, в който ние живеем днес, ние можем да се представим, че тогава е било не по-добре. Не по-добре. Бога, вероятно, по-зле. Потопа всъщност е съдбата на Бога, за да накара човека да се стресне и да остави нечестието, жестокостта и да се опита да върви по Божите пътища. Защото дълго време след потопа, все още хората не могат да живеят по Божите пътища. Те не знаят как да живеят. Трябва да дойде Авраам, на който Господ да се обещае, трябва да мине точно 400 години, да отидат евреите в Египет, да се върнат от Египет и да дойде Моисеевия закон, който започна да разяснява това, в което Господ благоволява, това, в което не благоволява. За да може след още 1200 години някъде да дойде Исус Христос преди народ, който познава повеленията на Бога и да може да изяви Неговата правда и Неговото спасение. Но, било е едно жестоко време и всъщност причината за това, за всичко това се случи е греха, който влиза в човек и който живее и днеска в нас. И ние днеска живеем в един свят, който е изпълнен с грях и с жестокост. И това нещо ни кара човека като цяло да бъде слаб. Да не може да прави нещата, които са хубави и правилни, да прави други неща, които са грозни и погрешни. Да унищожава планетата, на която Господ е сложил да живее. И да се избиват един друг. И пише, нали, земята се изпълни с насилие. И така, Господ иска всичко това да се промени. Той иска нашите отношения да не бъдат, ние да не бъдем егоисти, а да бъдем, да се обичаме един. Нали? Това го знаем. И като четем в Йоан 3 глава, 19 до 21 стих, пише така. И ето що е осъждането. Йоан 3 глава. 19 до 21. И ето що е осъждането. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Това е по друг начин казано, нали, че Господ идва на света да изяви Божията правда и Божията истина. И какво правят хората с него? Той го разпъва на кръст. Защото не искат Исус Христос да царува на тях. Не искат истината да царува на тях. Искат да могат да си вършат своите си дела, с тяхната си правда, това, което те смятат за правилно, да се съобразяват със себе си. Те не искат да се съобразяват с Бога. Това е нали, абсолютно точно това, което казва стихът. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. Искам да видите тук благословението, което имаме. Преди малко четохме 119-ти псалм, който си говореше за Божите съдби, за Божите правила, за Божите заповеди. С това как тези правила те внасят една промяна в твоя живот. Слагат един ред, но те внасят едно благословение в твоя живот. И това благословение се вижда точно в Йоан 3 глава, 19-21 стих. Той казва, нали, в 21 стих, но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. Господ ти дава една увереност, че това, което правиш, е правилно. И ти няма нужда да си го правиш в тайна. Няма нужда да се пазиш от другите хора за това, което правиш. Напротив, ти можеш да казваш на всеки това, което искаш, това, което правиш, защото знаеш, че знаеш, от Бога си бил научен, че това е правилно. И че това е добро и за тебе, и за всички останали човеци. Фактически, когато Божието Слово дойде в човешкия живот, то прави две неща. Първо, то ти помага да махнеш егоизма от себе си, да махнеш своите си дела, да махнеш това, което ти нормално вършиш в тайна. Не искаш никой друг да ти се меси. И те кара да престанеш да си губиш времето с това нещо. И то те учи да отидеш при другите, да живееш заедно с тях, да живееш за тях. И да не се притесняваш от нищо от това, което споделяш, защото това, което споделяш, Господ го поставя на канара. Когато ти съобразиш живота си с Неговото Слово, това, което ти правиш, няма да се поклати. Ти нямаш нужда да се притесняваш за това, че другите знаят за твоите дела. Напротив. И това казва. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бог. Ние нямаме никакъв шанс да постъпваме според истината, преди да срещнем Исус Христос. Аз съм истината и пътят и живот. И никой не дохожда пред Отца, освен чрез мен. И така. Когато Господ ни дава своите заповеди, когато Той ни говори своите думи, Той иска да предизвика. Той предизвиква, но не винаги се получава. Затова казвам, Той иска да предизвика. Една промяна в нашия живот. И тази промяна те премества от състояние на един егоист, който си върши своите си неща и си ги харесва. Един човек, който не харесва своите си неща, а харесва нещата, които са у Бога, които той върши за другите. И му харесва да живее за другите. И това е невероятна промяна. Това е чудото на живота, нали, което Господ прави за всеки един от нас. Всеки един, който отива да го потърси. Няма никой човек, който да устои и да остане. Ако търси Исус Христос, ако чете Словото на Бога и иска да бъде Божията воля, всеки бива променен. Не може. Ако ти не си променен, то е защото не искаш да бъдеш променен. Но Господ е способен да промени всеки един.
Ами.
Това искам да ви кажа. И да промени живота ти и да го направи живот, който е... тук се получава един проблем, се сказа. Всъщност ти започваш да живееш, когато Господ дойде в твоя живот. Искай, ти при това си бил мъртъв. Изведнъж твоя живот започва да бъде това, което Господ всъщност нарича живот. Нещо, което дава. Нали? Защото ние всичките сме съществуваме, защото Господ ни е сътворил. Он е гранчар, за който четохме преди малко. И този, който ни е сътворил, ние сме направили по негов образ и подобие. И всъщност ние сме създадени всъщност за да дава. Както Господ дава живот на всичко, така ние имаме от Него това, тази способност да даваме от себе си, да даваме своя живот за нещо. Майката дава живота си за детето, бащата понякога дава живота си за майката. Така и майката понякога си дава живота за детето, но в смисъл искам да видите как живота не може да съществува, ако някой не даде, ако някой не направи нещо. И това е една мъдрост, която Господ е заложил за самото творение, да я виждам. И да разберем, че няма живот без даване. Той казва, престанете да взимате, почнете да давате. И ние четем разни чудни стихове, които пишат, как като даваш, никога няма да свърши. Никога няма да бъдеш в излишък. А напротив, когато търсиш да имаш, винаги ще си беден.
Не ти достига.
Си беден, да. Винаги няма да има да даваш. Колко ти да събираш. И така. Филипяни, 1 глава, 27 стих. Само се обхождате достойно на Христовото благовестие, тъй, защото било, че дойде и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух, и се подвизавате единодушно в вярата на благовестието. Тези, които имат деца, знаят, че са подчертани в един дух и единодушно. Искам да разберете нещо. И аз напоследък ви говоря често за единодушието и за това, че в църквата трябва да има един дух, че има една слава на Бога, която е положена вътре в единомислието и в когато църквата има едно сърце и един дух, което по никакъв друг начин не може да бъде изявена тази слава. И това е най-голямата слава, която Господ дава на църквата си. Това е единомислието, единия дух, когато всички мислят едно. И понякога път ние в нашата глава си представяме, че това се получава чрез някакви събрания, чрез някакви разговори и решения се взимат, кое как ще се прави. Прави си един устав, нали, какво може и какво не може, за всяко нещо стават процедури. Това няма нищо общо с това, което Господ иска да направи. То не се получава това нещо по това начин. Всеки от нас има своята роля. И твоята роля е да се покориш на Бог. Неговата воля да стане основа в твоя живот. И тогава става чудото. Когато аз се покоря на Бога, когато Спас се покори на Бога, когато някой друг се покори на Бога, ние ставаме на един дух. Автоматично. Без събрание. Без устави. Без правила. Автоматично ставаме. Защото искаме да бъде Божия воля. Он е целият дълъг. Той е страшно дълъг, той е 19-ти псалм. Обаче всъщност трябва да ви кажа, че когато човек се покори на Бог, когато кажеш, Господи, наистина, както го кажеш, когато го видиш, че наистина това, което Господ прави в твоя живот е невероятно, не? Той казва, имаше един стих, където казваше, че мъдростта на кого беше имаше някакви граници, но неговите заповеди са твърде широки, т.е. те нямат граници, не могат да бъдат измерени. Необятни са неговите заповеди, това означава така в псалма. Когато ти разбереш, че твоите мисли, в сравнение с Божите мисли, са както стои небето от земята. И че винаги е по-добре да направиш това, което Господ иска от тебе, отколкото ти да премислиш как да направиш най-добре. Тогава този псалм не става, вече не е толкова дълъг. Той е нещо, което... Какво пише? Ставам посред нощ, Ваня, нали? Да славя името ти. Yes, Jeremy?
You're just reading and talking about Philippians 1:27.
Right? Yes.
Okay.
You're right.
Yeah, okay. This is a very important verse out of all the Bible study for tonight. I don't mean to interject, I don't know what they call this, but it's also followed up by Philippians 2 verse 4, which we will talk about. talk about, but basically verse 4, that each of you, instead of considering your proper your own interests, consider also those of others. Consider those of others.
Yes.
In any case, I'm gonna try and make it very sanitized version, but I don't know who I'm gonna share the evidence with first, if I can even share the evidence. But
yeah.
I just did something in the sanctuary with the Emmanuel that like is like the best thing I've done in my life in like the last, I don't know, 5 years. It's not me, it's God led me to write a song, and I was told by somebody to go get some musical composer to try and give a tune to it.
Okay.
I suspect that I, in an unauthorized fashion, stole piano time from Emmanuel without his wife's authorization. So there's like a little.
We'll see. We'll see.
So anyway, I'm looking for professional singers.
You can also for professional singers.
Because my voice like sounds like a cat that's about to die, you know what I mean?
Listen to us when we sing it. It's good enough. We'll do the job. Добре. Така. Продължавам Филипяни 2, 1 до 11. И тъй, ако има някоя отеха в речта или някоя раздуха от любов, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълно, като мислите все едно. И като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или тщеславено със смиренномъдрие, нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше в Божия образ. Пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказва от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. И в 9 стих казва: затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което над всяко друго име, така, защото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и от земните и от подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца.
Амин.
Затова и Бог го превъзвиши. Това за това е свързано с всичко, което пише в 6, 7 и 8 стих. И виждаме как Исус Христос се отказва от всичко свое. Всичко, което Той има и по право му принадлежи, защото Той е Божия Син. И славата, която е у Отца, тя му принадлежи и на Него. Когато той се молеше в Гециманската градина, каза: Господи, върни ми сега славата, която имах от Тебе преди създанието на света. Така, Господ Исус Христос оставя славата си, която има преди създанието на света. Става и се намери в човешки образ. И като се намери в човешки образ, мини себе си и стана послушен до смърт. И Той го направи това заради нас. Ние знаем, че Исус Христос прави две неща. Ако си го повтаряме често, го знаем, може да се не забравя. Едното от това, че Той ни изработва нашето спасение. За да можем да бъдем спасени. Защото ако Той не свърши това, което Отец го кара да върши, Той ни няма да можем да се спасим сега. И второто нещо, Той ни дава един пример. Той става пример за нас с това, в кое Господ благоволява. И тук е това, в което Той благоволява. Господ благоволява в онзи, който става послушен. И става послушен до смърт, т.е. до край. Казва: и за това Бог го превъзвиши. И искам да видите този 9 стих, като пише: и за това Бог го превъзвиши. Как този 9 стих се отнася за всеки един от нас. Защото ако ти станеш послушен на Божието Слово, което идва до теб, по същия начин, както Господ превъзвишава Исус Христос, Той няма да те възвиши на същото място, на което стои Исус Христос, нали? Защото ние не можем да придобием тази слава, която Той има. Но ние получаваме същото действие от страна на Бога върху нас. Когато ти се покориш на Бога, Той те превъзвишава. Той те Той те възвишава и те прави да седнеш на небесни места. Да бъдеш на място, което ти никога не можеш да стигнеш да бъдеш сам. Господ те поставя на място, което принадлежи на някой, който върши Божията воля, някой, който дава любовта, която вече е получил от Бога. Той е дава от себе си на света. И това е примерът, който ние имаме. И към който всъщност ние всички винаги непрекъснато сме призовани. Непрекъснато да се приближаваме при Бога и да се изобразява Исус Христос в нас все повече и повече. Този същия Исус Христос, който смири себе си до смърт, даже смърт на кръст. И затова Бог го превъзвиши. За да може това благословение, което Исус Христос получава, то да идва и върху нас. И така, когато ти се стараеш да търсиш това, нали, да работиш за това единодушие, за това единомислие, за това да мислиме все едно, да не правим нищо от партизанство, да се откажеш от всичко и да вършиш Божията воля, фактически Господ ти дава една сила. Господ дава на събранието, което успява да го направи това нещо. На хората, които го направи, защото то не е цялото събрание, никога не е цялото събрание. Но са достатъчно двама или трима, които са на един дух. И тогава Господ слага една особена слава в това събрание. В тези двама или трима. Общо за цялото събрание получава. Не са само двама или трима. Една особена слава, която никой друг не може да придобие по никакъв друг начин. Никой друг не може да прослави Бога чрез това, което Господ дава. Защото това, този един дух, както вече ви казах, това е единомислие, то не се получава, няма никаква друга рецепта за мен. Единствената рецепта е един по един, някои души от църквата да си предадат живота на Бога и да кажат: Господи, в моят живот най-важното е това, което ти казваш. Твоите заповеди, твоите съдби, твоите постановления, твой закон. Всичко това, което аз знам за тебе, то е над всичко мое. И когато започнат нещата да са така, ти няма нужда да разбираш напълно закон. Искам да видите благословението в тези. Ти няма нужда да разбираш всичко. Ти трябва да искаш това нещо така да бъде. Когато ти искаш, Господ прави така, че попише в псалма, че дори когато си ощетен, когато си притеснен, Господ ще поправя нещата, Господ ще ги намества, Господ ще прави така, че нещата да стават както трябва. Не с човешки усилия, не с събрани. Разбирате ли? Защото, какво става? Човек иска да върши Божията воля, някой друг иска да върши Божията воля, събират се, решават да направят нещо и в този момент Господ ги благославя. И тук има един проблем. Идва Сатана и казва: понеже точно така го направихте, затова стана. Ама не е така. Не е защото точно така сте го направили, а защото Господ го е благословил. А той го благословил преди това, защото е видял нещо в сърцето на човека. И така, ако ние изпуснем да видим колко е важно това, което е вътре в сърцето на човека, и останем да гледаме нещата, които по-човешки си ги правим отвънка, ние изпускаме нишката и изпускаме благословението. Но това, което искам да видите, е, че има един принцип. И Господ казва: ти трябва да ми се покоряваш. Трябва да внимаваш. Има един критерий, по който ти знаеш дали вършиш нещата както трябва или не. Това е много просто. Има още два стиха, които ще кажем, и те всички ти говорят за това нещо. В 1 Йоанна 4 глава, 10 и 12 стих. В това се състои любовта. 1 Йоанна 4 глава. 10-12. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина си като умилостивение на греховете. Възлюбили, понеже така ни е възлюбил Бог, Той и ние сме длъжни да любим един други. Никой никога не е видял Бога, но ако любим един други го, Бог пребъдва в нас. При малко имаше един въпрос: ако само Бог познава Исус, ние как можем да го познаем? Тук пише как. Когато ти се покориш на Божието Слово, когато поискаш Божите заповеди да бъдат изпълнени в твоя живот, тогава Господ те учи да обичаш. И когато ти започнеш да обичаш, без да си видял Бога, вече го познаваш, защото Господ живее вътре в тебе. Става нещо с теб. Става едно чудо. Ти почваш да разбираш някои неща. И най-интересно е, че се почваш да разбираш самия Господ, който ни е създал. И ние сме направени да можем да го разбирам. Нали, затова сме по Негов образ и подобен. И така. Никой никога не е видял Бога, но ако любим един другиго, Бог прибъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. Нашата любов към Бога е съвършена тогава, когато обичаме всеки ближния си. Нали, виждате връзката между двете заповеди? Съвсем ясно. Нали? Да обичаш Бога с цялото сърце, всичката си сила и друга подобна на нея, да обичаш ближния си както себе си. Как така е подобна? Тя е същата заповед всъщност. И трябва да разберем как е същата заповед. Ще казва, ако обичаш ближния си, тогава твоята любов към Бога е съвършена. Ти не можеш да обичаш Бога, ако не обичаш ближния си. Защото Господ ти е казал да обичаш ближния си. И Господи, аз те обичам. Добре, обичай ближния си. Що не обичаш? Нали? Галатяни 5 глава 14, защото целият закон се изпълнява в една дума, се рича в тая. Да обичаш ближния си, както себе си. И така. Тогава, когато човек не живее за ближния си, тогава неговите дела са в тъмнината. Нали, най-естественият пример е, когато човек живее за себе си, когато той е воден от своя си егоизъм, тогава това не е нещо, което той би трябвало да споделя, но мисля, че ще съгласите с мен, ние живеем в едно време, в което егоизма е на почет и тогава, когато човек живее в егоизма си, той има с какво да се хвали пред други. Ние живеем точно такова време. И в това същото време, он е 119-ти псалм, който четохме, той става толкова актуален. Как посред всичката, всичко, което ще ти се случи, след като ти решиш да кажеш, че е по-важно истината, отколкото собственият ти егоизъм, начинът по който светът ще се отнесе към тебе, след като го направиш това нещо, няма никакво значение. През целия псалм се повтаря едно и също нещо. Твоите заповеди, Господи, аз само на тях ще внимавам и само за тях ще мисля. И те са всичко, от което имам нужда. Истината, която е у Бога, само тя е тази, на която трябва да се обръща внимание. И така, Господ е направил така, че ние да можем да общуваме по един нов начин. И ние всъщност трябва да внимаваме и да ги разделяме нещата. Да видим как има едно общение, което ние си го имаме в света, което ние сме свикнали с него. Никой не може да се разбере с всички си съседи, никой не може да се разбере с всички си колеги. Се получава естествено едно разграничаване. Обаче това, което отвътре Господ ни кара да извира вътре от нас, е нещо, което преодолява всички прегради. То преодолява и проблеми с твоя колега, и с твоя колега, и с всеки един. Но трябва човека да го поддържа това нещо, да каже това нещо, което Господ ми дава, то е най-важното от всичко. И то прави промяната. Това, което Господ те учи, това, което Господ иска да промени в тебе, то прави цялата промяна. И всъщност, ти стигаш до една ситуация, в която ти нямаш нищо за себе си. Обаче можеш да прекараш целия си живот за ближния си. За оня, който има нужда от нещо. Това не означава, че ще бъдеш в услуга на лошите. Напротив. Първо означава, че знаеш кой всъщност има нужда от какво, защото Господ, Неговото Слово те учи. И второ, ще ти спестява загубата на време за нещо, което Господ е казал, да не си губиш времето с Него, да не полагаш усилия, да не помагаш на някой в Неговото нечестие, напротив, да го изобличаваш, но пък от друга страна, да помагаш на оня, който наистина има нужда. Но най-вече Господ ще научи, че това, което правиш за себе си, няма никаква стоеност. Само това, което правиш за ближния си. Само това, което си научил, след като си разбрал, че трябва да живееш с ближния си. И да живееш с него и за него. Само това има стоеност. И тогава животът ти започва да се движи по, този начин, по който Господ иска. Библията казва, че тогава започваш да живееш. Но между нас, специално, тогава се случва нещо невероятно. Защото понеже ние сме събрани такива, които могат да го направят. Искам да видя колко е уникално това нещо. Всеки един по-отделно може да се опита да го направи с ближните си. Но Господ събира тези, които го познават заедно. Той ги кара да бъдат заедно и да правят нещо заедно. И там има едно благословение, което, е за пътната. Исус казва, по това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И нищо друго не може да накара света да ви познае, че сте мои ученици. Освен, че имате любов помежду си. Искам да видите силата на благовестието в това нещо. Защото така пише в един от стиховете. Съм ми го сложил. Да, ето го. Филипяни 1 глава 27 стих. Тъй, защото било, че дойде и ви видя и че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизявате единодушно във вярата на благовестието. Вижте ли го благовестието? Има едно благовестие, което се усилва от, единомислието, от единодушието. Има едно свидетелство пред света, което е, на което само църквата е способна. И това е когато, когато ние търсим да бъдем на един дух. Когато търсим ние да бъдем на един дух, този дух да е Божия дух. Защото ще намерите много групи, които са на един дух наистина, обаче духа им не е, Божия. И те вършат също велики дела, когато са на един дух. Колко повече може да направи църква. Амин. Господ да ви благослови.
И те да бъдете.